druhá kniha kráľov, 18. kapitola až 20. Toto je úplne že jedna z mojich najobľúbenejších častí celej tejto knihy. Apoštol Pavol, keď píše svoj list do Ríma, im hovorí nasledujúce slova, počúvajte, veď čo bolo kedysi napísané, to bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a potešenie písem mali nádej. Možno si myslíte, že čo nás to zaujíma, čo tí králi a už máme dosť tohto. Apoštol im hovorí, že to, čo bolo napísané v týchto príbehoch starozákonných, je napísané pre nás, aby sme my mali nádej. Tak sa modlím. Páni, aj my máme kopec obáv, strachov a úzkostí. Aj my veľmi potrebujeme nádej. A prosím, aby aj toto, čo tu je napísané, ďakujeme, že to je napísané pre nás, aby my sme mali nádej. Tak prosím, aby si to použil. Amen. Aké je kráľovstvo tohto sveta? Hej, kde to žijeme? Čo za kráľovstvo teraz? Aká ríša tohto sveta nám tu vládne? Napríklad, ktoré udalosti nášho sveta vám nedávajú spávať? Necítite sa aj vy niekedy úplne bezmocný, ako keby v hrozitánskom svete? Niekedy sú to veci v rodine, alebo v práci, alebo v kultúre. Ale neviem, či aj vo vašom okolí, ale už mnoho ľudí, čo ja poznám, sa rozhodlo pre svoj vnútorný pokoj nesledovať správy. Tak ja som len tak preskroloval včera, čo som našiel. Slovensko ako jediná krajina sa dištancuje od nového dohovoru WHO o spoločnom postupe riešenia globálnych pandémií. No super, tak už sme jedni z tých. Ďalšia správa. Premiér nahral video o tom, ako odpúšťa atentátnikovi a ako obvinuje všetkých ostatných. Európsky parlament je nástrojom pre rodovú ideológiu. Rusi postupujú. Green Deal, eurovoľby. Hej, čo za ríša je všade okolo nás? Aké je to kráľovstvo nášho sveta? Asi by som povedal, že konzumné, že je populistické, je hlboko polarizované, postfaktuálne, postkresťanské. Jedna časť ničí cirkev tak, že ju kompromituje, druhá tak, že ju zosmiešňuje a tretia, že ju vyhladzuje. A presne aj druhá kniha kráľova, 18. až 20. kapitola, aj tam máme to veľké, mocné kráľovstvo sveta, ako otvára svoju tlamu, aby zhltlo to maličké, mizerné kráľovstvo Boha. Na tróne v Jeruzaleme je Chyskia. Prečítam prvých 8 veršov. Máte to otvorené stále pred sebou, lebo budeme v tomto dneska texte. V 3. roku vlády izraelského kráľa Hošeu, Elovho syna, sa stal kráľom Chyskia, syn Acháza, judského kráľa. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Zechariova dcéra, sa volala Abia. Robil to, čo uznáva Hospodin za správne, presne podľa vzoru svojho pravca Dávida. Odstránil výšiny, rozmlátil posvetné stĺpy, zoťal posvetný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zotovil Mojžiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili tymian a nazvali ho Nechuštán. Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nikto spomedzi všetkých ďalších i predošlých judských kráľov sa mu nevyrovnal. Pevne sa pridržal Hospodina, neodstúpil od neho, ale zachovával prikázania, ktoré dal Hospodin Mojžišovi. Hospodin bol s ním, takže mal úspech v každom svojom podujatí. Asýrskému kráľovi sa vzoprel a nepoddal sa mu. On to bol, kto porazil Filištíncov až po Gazu a jej územie, vrátane strážnej veže a opevneného mesta. Dáme pauzu. Lebo ak ste aspoň párkrát s nami boli, tak vlastne akože asi skáčete od radosti, že konečne tu je niekto takýto ako tento Chyskia. V podstate autor hovorí, že Dávid je na tróne. To je ten úžasný král, Dávid. On je znova na tróne. A celým srdcom, čítame, sa drží Hospodina, bojuje s Filištíncami, to všetko sú také, že Dávid, Dávid, Dávid. A potom ale príde
rok 701 pred našim letopočtom. A to je vlastne 14. rok jeho vlády a prídu dve obrovské krízy. Jedna kríza bude osobná a jedna bude národná vojenská kríza. Čiže v 14. roku panovania smrteľne ochorie, keď otočíte na stranu 20, alebo kapitolu 20, a prvý verš je, že v tom čase Chyzkia smrteľne ochorel. Navštívil ho prorok Izaiáš, Amocov syn, a povedal mu: takto vraví Hospodin, daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive. Ale Hospodin ho zachránil, keby sme čítali tú kapitolu ďalej. A v tom istom roku sa udejú kapitoly 18 a 19, to bude ten náš text dnes. A čakali by sme, že príde koniec tohto judského kráľovstva. Pretože tie obrovskú tlamu otvára práve tá Asýria. A od 13. verša, 13. verš prečítam v 18. kapitoli, budem v tých dvoch. Že v 14. roku vlády kráľa Chyzkiu vytiahol asýrsky kráľ Sanchrib proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich. Hej, ako nič. Všetky, bum, ako malinka, nič. Asýria to bola veľmoc tej doby. A pred pár rokmi, ak ste boli s nami minulý týždeň, zrovnala so sebou, so zemou Samáriu, to severné kráľovstvo Božieho ľudu. Všetky opevnené mesta padli. Už len jedno jediné mesto stojí. Posledné mesto Božieho ľudu. Už nič iné neexistuje. Ten Boží král, ten Chyzkia, je blcha. Je nič proti kráľovi najväčšej mocnosti celej planety. Sanchribovi asýrskému. To je také Rusko versus Slovensko. Nemysliteľné proste, aby sa dalo vyhrať. A Chyzkia tam robí všetko preto, aby ho uplatil, ale to nič. Asýria proste chce zrovnať. Chce Jeruzalém s ním. Nepriateľ je pred bránami. Posledné stojace mesto. A v podstate neexistuje jeden jediný dôvod, prečo by to nemalo skončiť presne tak, ako to skončilo v minulej kapitole 17. Že Samária padla, že takisto a Jeruzalém teraz padne. Jediný dôvod neexistuje. No a to, čo sa teraz rozvinie, to je také rozprávacké veľdielo. A sú tam tri hlavné postavy. A prvá hlavná postava je Boží nepriateľ. A v hlavnej úlohe bude chlapík, ktorému tam hovorí, že je Rabšake. Potom Boží nepriateľ, Boží král, o tom sme už niečo vraveli, Chyzkia. A tretia hlavná postava je Božie slovo. A to bude prorok Izaiáš. Čiže tri hlavné postavy. A jedna maličká vedľajšia postava, tam sem tam vykukne, a ju si všímajte, lebo tá maličká postava je, že ľud Božieho kráľa. Veľmi dôležitá vec, keď čítame príbehy, aby sme vedeli, že kto je kto v tom príbehu, aby sme sa nejak my nevpísali, kde sa nemáme vpísať. Že našťastie ty a ja nie sme ten Bohom pomazaný král. Čiže niekedy by sme možno, že buď ako Chyzkia, zachráň cirkev. To by nedopadlo dobre, keby to som bol ja alebo ty. Hlavní hrdinovia sa dvakrát prestriedajú na scéne. A nepriateľ sa bude vysmievať viere, král sa bude modliť vo viere a Božie slovo bude posilňovať vieru. A to sa dvakrát zopakuje. Bude Rabšake, potom bude Chyzkia, potom bude Izaiáš. Potom bude Rabšake, potom bude Chyzkia, potom bude Izaiáš. Nič sa skoro celý čas neudeje, len veľa sa reční. Takže keď chceme byť ľuďmi nádeje vo svete bez nádeje, musíme pozorne počúvať tieto tri hlasy. Čo hovorí ten prvý hlas? Hovorí, že si jednobunkovec. Si násmiech. Si blbec, si hlupák, si idiot. Ak dôveruješ kráľovi a jeho Bohu. To nehovorím ja, počúvate toho Rabšakeho. To je ten hovorca nepriateľa, ktorý prichádza k bránam. Verš 19. Rabšake na nich zvolal. Odkážte Chyskijovi, takto vraví veľkráľ, král asýrsky. Na koho sa ešte spoliehaš? O tom toto bude. Super otázka. Doslova to je, že v čom spočíva nádej, ktorou dôveruješ? O tej dôvere tam bude x krát. Takže král Chyskia, tu je obrovská armáda pred tvojim posledným mestom. Ako si ty ešte dokážeš v tejto situácii myslieť, že viera ťa zachráni? Vieš, kto som ja? Uvedomuješ si, kto je tu pri bránach? Viera v koho by ťa akože teraz mala zachrániť? A ideme na to. Verš 20. Nazdávaš sa, že číre slovo je už radou a silou do boja? Na koho sa vlastne spoliehaš, že mi kladieš odpor? Istotne sa spoliehaš na Egypt, na tú nalomenú trstinu. Kto sa však o ňu oprie, vnikne mu do dlane a prebodne ju. Taký je faraón, egyptský král, ku všetkým, čo sa na neho spoliehajú. Možno mi poviete, spoliehame sa na svojho boha Hospodina. No, bol to však práve Chyskia, čo odstránil jeho výšiny a oltáre a nariadil Judsku a Jeruzalému, pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať. Teraz môžeš s mojim pánom, asýrským kráľom, uzavrieť stávku. Dám ti 2000 koní, ak si na ne zoženieš jazdcov. Ako by si sa mohol v boji zraziť čo len s najchatrnejším služobníkom môjho pána? Ty sa však pre vozy a jazdcov spoliehaš na Egypt. Vypravil som sa predsa bez Hospodina proti tomuto mestu, aby som ho zničil. Hospodin mi povedal, vyprav sa proti tejto krajine a znič ju. Super reč. Na koho sa spoliehaš? Komu tu chceš dôverovať? Hej, Egypt by si mohol, akože to si skúsil. Na svoje náboženské zásluhy by si sa mohol, lebo však si veľa dobrých vecí náboženských spravil. Snáš sa chceš spoľahnúť na tú svoju smiešnú armádu, ktorú tam máš? OK, tak možno nie. Všetko OK. Ty sa spoliehaš na svojho boha. Ten král nie je slepý. On vie, že toto storočie patrí Asýrii. Nie cirkvi. A to predtým, my by sme povedali, patrilo ateizmu. A to predtým patrilo humanizmu. A to predtým patrilo, vždycky to storočie patrilo niekomu inému ako cirkvi. Zastrašovanie funguje. Nepriateľ je absolútne topka v zastrašovaní. Teba aj mňa, kedykoľvek je schopný prinútiť, že ty vidíš potom, úplne som bezmocný, som hotový, aký som krehký. Nepočul si hlas tohto nepriateľa aj dnes, aj tento týždeň? OK, ak v zastrašovaní je borec, tak tie druhé veci je majster. A to je, že podnecovaní v zbure. Všimaj tam od verša 26. Vtedy povedal Eliakim, to sú takí tí chlapci, čo tam prišli voči nemu sa postaviť, Chilkijov syn, Šebna a Joach tomu Rabšakovi. Hovor so svojimi služobníkmi radšej po aramejsky. Veď tomu rozumieme. Nehovor však s nami po judsky pred ľudom, ktorý je na hradbách. Rabšake im však povedal, Vary ma môj pán poslal predniesť tieto slova vášmu pánovi a tebe? Nie azda mužom, ktorí sedia na hradbách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoju moč? Kto sme my v tom príbehu? To sme my. Cirkev na hradbách. Tá jeho arogancia nemá konca kraja. Aramejčina bola jazyk diplomacie. Žiadny jazyk diplomacie. On rozpráva jazykom, aby všetci rozumeli, lebo všetkých chce zastrašiť a podnecovať k zbure. Počúvajte sem, hovorí v podstate. Ste blázni? Tam za hradbou. Ste odsudení na zánik. Nerobte to. Nedôverujete svojmu Mesiášovi. Nedôverujte mu. No a už vidíš, ako tam proste príde a repráky dá na max, aby všetci počuli od verša 28. Rabšake si zastal a kričal po judsky. Čujte odkaz veľkráľa. kráľa Asýrskeho. Takto vraví kráľ. Nedajte sa balamutiť Chizkijom, pretože vás nemôže vyslobodiť z mojej moci. Nech vo vás Chizkija nevzbudzuje nádej v Hospodina tvrdením, Hospodin nás iste vyslobodí a toto mesto sa nedostane do moci asýrskeho kráľa. Nepočúvajte Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ. Zdajte sa a prejdite ku mne. Tak bude každý jesť zo svojho viniča ich figovníka, piť vodu zo svojej studne, kým neprídem a nepoberiem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olíu, oleja a medu. Zvolte si život a nie smrť. Preto nepočúvajte Chizkiju, lebo vás balamutí tvrdením, Hospodin nás vyslobodí. Vyslobodil azda niektorých z bohov, národov, svoju krajinu z moci asýrskeho kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde bohovia Sefarvajmu, Heny a Ivy? Vyslobodil jazda Samáriu z mojej moci? Ktorý zo všetkých tých bohov krajín si mohol vyslobodiť krajinu z mojej moci? Že by Hospodin vyslobodil Jeruzalém z mojej moci? Ľud však mlčal a ani sa neozval, lebo kráľ mu zakázal odpovedať. Vykašlite sa na Krista. Vykašlite sa na ňo. Boží kráľ vás nevyslobodí, lebo kráľov Boh vás nevyslobodí. Kašli na neho. Nie je o čom v podstate, že bezpečie. Budeš mať istoty. Budeš mať luxus. Kráľovstvo tohto sveta bude tvoje. Len buďme kamoši. Príďte, pridajte sa ku mne. Postaram sa o vás. Necítite to pokušenie, keď ste v tom poslednom meste a vonku je 200 tisíc armáda? Ja to cítim. Ak by som si ja mal vybrať, tak ten Sanherib je určite lepšia možnosť ako ten môj král. Život by bol koľko jednoduchší, ak by sme boli priateľmi s kráľovstvom tohto sveta. Poď, pridaj sa k nám, párty v plnom prúde, nebuď blb, si obmedzenec, si absolútny jednobunkovec, ak dôveruješ svojmu kráľovi. Asi by sme kľudne mohli zatlieskať tomuto Rabšakému, lebo on je dobrý. Fakt je dobrý v tom, čo robí. A toto je ešte len prvé kolo. A po malej prestávke sa vráti späť a má v rukách list v 19. kapitole. O tom liste vidíme v 10. verši, že takto povedzte judskému kráľovi Chizkijovi, nedaj sa zneužiť svojim Bohom, na ktorého sa spoliehaš v domnienke, že Jeruzalém nepadne do moci asýrskeho kráľa. V podstate hovorí, že viera ubližuje ľuďom. Počuješ to tam aj ty, že nedaj sa zneužiť svojim Bohom. Boh ťa zneužíva. Je zlý. A list, ktorý mu prinesie, to sú objektívne dáta. Vedecky dokázateľné veci tam tvrdí. Počúvajte. 11. verš. Iste si počul, čo urobili asýrskí králi rôznym krajinám, ktoré prepadli hubiacej kliatbe. Ty by si mal byť vyslobodený. Mohli azda bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia, vyslobodiť? Gozán, Chárán, Recep, Ajdenov, Cov, Telasáre. Kdeže je král Chamatu, král Arpádu, král mesta Sefarvajmu, Heny a Ivy? Jo, skutočne, kde sú tie národy? Akože stačí sa pozrieť do učebníc dejepisu, je to dokázateľný fakt, že to je všetko už iba kopa ruín, kopa kamene. Nebuď blbec. Nebuď jednobunkovec. To by možno aj stačilo v prvom bode. Chápeme. Veľmi dobre tomuto rozumieme. Možno poznáte aj vy tie poznámky ľudí, ako sa im pretočia oči, keď im poviete, že vy Ježišovi veríte, alebo strkajú vám do rúk také tie vedecké dôkazy o tom, ako viera je pre vás, to je nebezpečné veriť. Vidíte im v očiach takéto, že lúzer. Si hovoríš, jo, to som ja, to sme my. Cirkev, to je, my sme lúzri. Nepriateľ tvrdí, si jednobunkovec. A je s nami amen. Ale znie tu aj hlas kráľa, a to je ten druhý hlas, a je to hlas modlitby. To, čo on hovorí, že modlím sa za vašu záchranu a Božiu slávu. Modlím sa za vašu záchranu a Božiu slávu. Konečne je tu kráľ, ktorý je muž viery. Chyskia nie je ako jeho otec Achaz, Chyskia nie je ako ten izraelský kráľ Hošea, ktorému skončilo celé kráľovstvo. Aká úľava, že nepriateľ je pred bránami mesta a kráľ volá na meno Hospodina. Ako sme spomenuli, že v tomto roku Chyskia dostal od Hospodina už uistenie, že Asýria nevyhrá. Keď v tej 20. kapitole, ináč ona je chronologicky pred týmito dvoma kapitolami, ale v 6. verši tam píše, že vyslobodím teba i toto mesto z hrsti asýrskeho kráľa. Čiže Chyskia vie, alebo dostal slovo od Hospodina, dostal sľub. A je to super, že má sľub, ale či sa na ňom spoľahne. Lebo koľky pred ním sa nespoľahli. Je ľahšie veriť v Biblii, keď na teba nemierí 200 000 zbraní. To je o dosť ťažšie už veriť. Bude kráľ dôverovať teraz? Aj keď to je vedecky dokázané, že nič nedokáže zastaviť kráľa tohto sveta. Tak sledujte so mnou, ako kráľ vstúpi do chrámu. Prvýkrát sa to udeje na začiatku tej 19. kapitoly, v prvom verši, keď to kráľ Chyskia počul, roztrhol si šaty, zahodil sa vrecovinou a vstúpil do Hospodinovho chrámu. A potom v druhom kole sa tam vráti druhý raz, po tom, čo mu odovzdajú ten list. A vlastne on je prejavom toho, čo Calvin hovoril, že modlitba je hlavným alebo prvým prejavom viery. Nemodliť sa znamená neveriť. Alebo ten, kto sa modlí, prejavuje to, že verí. A tak čítame jeho modlitbu od 14. verša. Chyskia prevzal od poslov listy a prečítal ich. Potom vystúpil do Hospodinovho domu a rozložil ich pred Hospodinom. V podstate tým hovorí, že Bože, že smejú sa ti. Myslia si, že ty si Boh, ako sú všetci ostatní. Že aj ty si len taká barlička pre tých, čo nevládzu, a ty si ten talizmán pre šťastie, ktorý potrebuješ ako taký nejaký benefit do života. Ty si nejaké to lokálne božstvo. Podám mu list. Pozri, prečítaj si to sám. V tom hovorí 15. verši. Chyskia sa modlil k Hospodinovi. Hospodin, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, ty jediný si Bohom všetkých pozemských kráľovstiev. Ty si utvoril nebesia i zem. Nakloň, Hospodin, ucho a počúvaj. Otvor oči, Hospodin, a viď. Vypočuj si hrozby Sanchériba, ktoré odkázal, aby hanobil živého Boha. Skutočne, Hospodin, asýrskí králi spustošili národy a ich krajiny. Ich bohov spálili a zničili, pretože to vôbec neboli bohovia, ale len dielo ľudských rúk, drevo a kameň. Porazili národy, lebo ich bohovia to boli falošní bohovia. A zakončí, teraz však, Hospodin, Bože, zachráň nás, prosím, z jeho moci. Nech všetky pozemské kráľovstva poznajú, že ty, Hospodin, si jediný Boh. Tá modlitba má svoju logiku. Hovorí, že prosím, zachráň nás, aby ostatné národy si nemysleli, že ty si tiež taký jeden z tých falošných. Zachráň nás, aby všetci poznali, že ty, Hospodin, si jediný Boh. krásna modlitba. Celá je o tom, že kto je on, aký jedinečný je on, aký poznaný národmi je on. Boží Mesiáš sa modlí za záchranu ľudu a to je spojené so slávou Boha medzi národmi. Neviem, z čoho vy máte strach. Neviem, to kráľovstvo sveta, v čom vás ide zhltnúť. Ste možno na menšom konci, než sú títo ľudia tu, ale možno tiež strácaš nádej. Počúvaj sem, to, čo on hovorí, je, že práve vtedy, keď si už na tom tak zle, že už nemáš nič iné, už len jesť svoje lajno a vypiť svoje chcanky, to im hovorí. Už keď si na najhoršom bode svojej existencie, im hovorí, pozri hore. Pozri hore a uvidíš, že tvoj kráľ sa prihovára za teba. Keď prosí o záchranu svojich ľudí, ktorí čelia tej najtemnejšej noci, akú si vedia predstaviť. To je krásna vec. Toto si prosím vri niekde do svojho srdca, do svojej pamäte, do svojej predstavivosti. Nezabudni na toto. Vidíš Krista, ako v chráme sa prihovára, keď si na úplnom konci. Srdce moje ustráchané. Nezabudni, nikdy, nikdy, nikdy nezabudni. Král sa modlí za teba. Náš král, Ježiš Kristus, on dôveroval Božiemu sľubu. Odmietol byť priateľom s nepriateľom. A my sme ako naozaj ten jeho ľud na hradbách a ticho len môžeme sledovať, ako sa on vysporiadal s nepriateľom pri bránach. Kristus dôveroval až do úplného konca. Ešte aj tú noc pred vlastnou popravou. Je tam taká jedna modlitba, na ktorú podľa mňa zabudneme. Sa modlí za zachovanie viery svojich ľudí. Sa modlí za Petra, alebo Šimona ho nazývali. Šimon, Šimon. Satan si vás vyžiadal, ale ja som sa za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Lukáš 22. To je super. Ja som sa za vás modlil, aby neochabla tvoja viera. A my asi tiež často povieme ľuďom, ktorí sa majú zle, že sa budeme sa za teba modliť. A dúfam, že to je povzbudením. Ale taktiež im pripomínajme, že Ježiš sa za nich modlí. Ježiš sa za nich prihovára priamo pred Božím trónom. To je tá druhá vec teda, hej? Nepočúvajme len to, čo svet nám hovorí, ale počúvajme aj to, ako sa náš král za nás modlí. A teraz ten tretí hlas. Pripútať sa, lebo dámy a páni, zaznie hlas stvoriteľa. Hlas vládcu sveta. A jeho hlas hovorí, že váš mocný nepriateľ, on je len maličká súčasť môjho plánu. Ten váš mocný nepriateľ, to je maličká časť toho, čo ja plánujem. Tu sa vlastne začína irónia alebo zábava, lebo vlastne je to o tom, že hej, mocný král, mocné ríše, taký paholok, čo potrebujem ho nejakú lekciu naučiť. Hospodin sa absolútne neposkladá z tého treštok, ktoré tam dáva celý čas. On jediný je Boh. A celý čas to tam vždycky začína, že takto vraví veľkráv, blablabla. Hej? A teraz prichádza, že takto vraví Hospodin. Toto bude jeho deň. Deň jeho veľkého víťazstva. Na asýrskom dejepise sa budú učiť o tom, ako rôzne krajiny dobili a tak, ale nikdy sa na asýrskom dejepise nebudú učiť, ako dobili Jeruzalem. Ani náhodou. Predstavte si, jedného rána sa zobudíte v Jeruzaleme, po ďalšej hroznej noci za múrmi, možno tej poslednej noci, a potom sa pozriete cez múr. Tam čítame 35. verš 19. kapitoly. Tej istej noci vyšiel Hospodinov anjel a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc mužov. Keď ľudia včas ráno stali, všade samé mŕtvoly. 185 tisíc mŕtvol. Smrť až kam dovidíš. Nikdy na to nezabudneš, čo si videl to ráno. Toto je najväčšia veľmoc, aká existuje v našom storočí. Spása je u Hospodina. Jedného dňa sa cirkev zobudí do nového rána a nájde svojho najväčšieho nepriateľa úplne porazeného. Čo Boh povie, to Boh spraví. Boh má posledné slovo. A tak na konci oboch tých cyklov on sa posmieva zo svojich nepriateľov. A v 19. kapitoli 6. 7. verš Izaiáš odkazuje: odkážte svojmu pánovi, takto vraví Hospodin. Neboj sa hrozieb, ktoré si počul a ktorými ma urážali pážata asýrskeho kráľa. Dám mu totiž vnuknutie. Počuje správu a vráti sa do svojej vlasti, kam ho dám sťať mečom. Tí pážatá, teda tí odborníci na zastrašovanie, tí bububú, on ich doslova ich nazýva, že chlapčekmi ich nazýva. To sú tí asýrskí škôlkári, čo sem prišli. A na ústup im bude stačiť, nejakú fámu budú počuť tí škôlkári asýrskí a oni sa rozprchnú. Najväčšia veľmoc 8. storočia od 21. verša 19. Znova slova od Izaiáša. Toto o ňom vyriekol Hospodin, ktorý pohrda tebou, vysmieva sa ti panna, dcéra z Siona. Potriasa hlavou za tebou, dcéra Jeruzalema. Máme si predstaviť dievčatko, ktoré išiel niekto zabiť alebo znásilniť a ono sa smeje svojmu násilníkovi. Toto je vlastne Izrej. A vlastne hovorí, že ty si si začal, kámo, s nesprávnym. 22. verš. Koho si to hanobil a zneucťoval? Na koho si sa osopil? Pyšne pozdvihol svoje oči na svätého Izraela. Tento čávo si myslel, že svetu vládne on. Vlastnou silou, vlastnou hlavou. O tom tam potom ide ďalej, že 23. už pomocou svojich početných vozov som všetkých dobil. 24. ja som vykopal studne. Ja. Asýria je presvedčená, že všetko, čo sa dialo, že to som ja. Hospodin im hovorí, že nič také, to ja. Ty si bol len maličkým kúskom mojich veľkých plánov. 25. verš. Hospodin sa pýta, to je asi, že ty nepočul si? Oddávna som to pripravoval. Od praveku to chystal. A teraz uskutočňujem. Tak si mohol na hromadu trosiek zmeniť opevnené mesta. Ešte aj sám diabol je Boží diabol. Tvor, ktorý si myslí, že prelstí Boha. To je pako. 32. verš. Preto takto vraví Hospodin o asýrskom kráľovi. Do mesta sa nedostane ani šíp, ta nevystrelí. Neprerazí doň štítom, ani proti nemu nenavrší násyp. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, do toho mesta sa však nedostane, znie výrok Hospodina. Pre seba a svojho služobníka Dávida obránim toto mesto a zachránim ho. Ani brány pekla moje kráľovstvo nepremôžu. Veľký Boží príbeh záchrany, ale nekončí len záchranou Božieho ľudu, ale úplným zničením nepriateľa. 36. Na to sa asýrsky král Sanherib vydal na spiatočnú cestu a po svojom návrate sa usadil v Ninive. Keď konal pobožnosť v dome svojho boha Nisrocha, Adramelech a Saracer ho zabili mečom a unikli do krajiny Ararat. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Esarhadon. Keď vo svojom chráme sa modlí Boží kráľ, je život. Keď vo svojom chráme sa modlí Boží nepriateľ, je smrť. A tí hlupáci, čo dôverujú svojmu kráľovi, sú zachránení. Tak sa modlíme. Náš Otec, my sme tiež uverili často tomu, že my sme na smetisku bezvýznamnosti. Že my sme tí hlupáci, že vôbec ešte dneska veríme a dôverujeme. Z celého srdca ti ďakujeme a chválime ťa za to, že ty, náš kráľ, sa modlíš za nás, aby neochabla naša viera. Lebo hneď dneska večer by ochabla. Pri pohľade na tú beznádej, ktorej sme my. Chválime ťa za to. Ďakujeme ti za to. A oslavujeme a tešíme sa na to veľké ráno. Keď my sa zobudíme a nepriateľ už sa nezobudí. Keď už nebude smrti, hriechu, diabla. A naše telo bude oslávené. Nech príde ten deň. Amen.